بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. درسنا كالوم في لوم كومنتو مش بيقو آيات نسلنا أطور سيل أطور كتاب التوحيد نسيل برتامن سيريان التوحيد شبيقيمي توحيد لشهادة لا إله إلا الله. هذا آيات يشتهى آيَةٍ سورة إسراء، والله سبحانه وتعالى فَتْوَى الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Ata cilët lutën, kërkojnë të Allah subhanahu wa ta'ala wasila, afrim, cilë prej tyre është afrim, me cilë prej tyre është më afër Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thamë që dietarët këtë ajet e kanë interpretuar në dy forma. E para, do thotë se argumentojnë me këtë ajet për të shpjegimin e tauhidit edhe fjalës la ilaha illallah. Pra e para është se ata cilët lutën, qëllimi është ata cilët lutën prej tjerëve. Ata cilët lutën prej tjerëve. Pra pasaj këto kanë orë mendime ndryshme kush janë ata. A disa kanë thonë që ata janë që shkanë për Ibn Abbasit, kanë Isa a.s. nana tina me laqet o zejri. Disa kanë thonë që këta janë disa gjinë cilët janë lutë dhe janë adhuru për disa njerëzve. E pasaj ata kanë hinë islam pra gjintë. Edhe ka fillu mu afru të Allah subhanahu wa ta'ala me veprat mira, edhe Allah ka zbrit këtë ajet, ajet për me tërgu aty një njëzve që ata gjinë që ju dhe rridje keni adhuru, ata kanë hinë islam, ju kanë dërzu Allah subhanahu wa ta'ala dhe kanë fillu me adhuru Allah në mu afru të Allah me veprat mira. Kose tham që edhe pse kjo ajet ka zbrit për njëz ose për krijesat saktume, mirë po ajeti ose do më thonjë ajetit është përgjithshme. Po çdo kush i cili lut diçka në vend të Allahut, edhe ai njëkohësisht është rob i mirë i Allahut, edhe i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Pra ai që lutet, që adhurohet me tjerë është rob i mirë i Allahut, edhe i afrohet Allahut subhanahu wa taala me adhurime ndryshme. Pastaj e sharrum se çka është qëllimi i wasiles. Po çfarë është kuptimi me fjalën wasile? Këto janë dëgjoni shumë prej ndërveshë ekstremist cilët afrohen të Allah subhanahu wa ta'ala për mes njerëzë ose njerëzëve të devotshëm që i shuhin ata evlija për mes vdekurve ose ndoshta për mes pejgamberit sasëm për mes Aliut edhe tjerëve do thot për i familjes pejgamberit sasëm kërkojnë afrim të Allah subhanahu wa ta'ala për mes këtyre. Kështu e spjegojnë wasile. Kose na tham që wasile në gjuhën arabe e ka për qëllim veprat e mira. Arë përëm do thot shpjegim për këta prej selefit. Do thot se si ata e kanë komentu që wasile nuk është që ti mes teve mes Allah të vendosësh njerëz krijesat saktume e pastaj ato krijesat të adhurosh ata njerëz ose ato persona të adhurosh në vend të Allah subhanahu teala në mënyrë që ata mingrit nevojat edhe duat lutje tua dhe adhurime tua të Allah subhanahu teala. Pasaj e sharum që kjo është vetë shirku cilën e kanë bërë mushrikt e parë dhe të fundit. Për fillimit kohës, kur kanë dalë mushrikt, pagant, do thotë në këtë shirk kanë ra. Duke vendosë gjëra, objekte, krijesa, njerëz apo persona mes tyre dhe mes Allah subhanahu wa ta'ala me qëllimin që ata me kanë dërmjetësa. Pra lutjet e adhurimet e tyre, ose nevojët e tyre, mi dërgu ata të Allah subhanahu wa ta'ala. Pra thamë që ata kanë bërë analogji mes mbretërve, sunduzve dhe Allahut. Ka thonë ashtu që është nuk mundu më afru të Allah të mbretërit veç se për mes ata që qëndrojnë afër tyre ministra tjerë kështu që qëndrojnë afër mbretërve, ashtu thot edhe na të Allah nuk mundu më afru përveç se për mes njerëzve që kanë pozitë të Allah smatale, apo për mes krijesave që kanë pozitë të Allah që qënë me laqet apo pejgamberët, apo njerëz të devotshëm shumë e kështu më rrath. Pra thamë që kjo është vësilja cilën e kuptojnë edhe kanë praktiku mushrikt. Vazhdimisht gjatë gjithë kohës, edhe në të kanë ra edhe mushrikt e kohës sotme, e që janë të hëtë adhurus të varëve, cilët fatkesish pretendojnë që janë musliman. Po pretendojnë që janë musliman edhe vazhdojnë e bëhë këtë shirkë. Disa prej djetarëve kanë thonë që kuptimi i wasilës është, do thotë, el-qasdu wal-haje, me synu diqka, edhe me pas nevoj për diçka. Me synu diçka dhe me pas nevoj për diçka. Po kështu kanë thonë këta djetarë. Thonë që wasilja është me kërku të pidikujna një nevoj, me kërku pidikuj një nevoj që ty të thotë mundon. Po që Allah subhanahu wa taala kur ka përmend wasilën këtë ajet dhe ka thonë o yabtaghuna ila rabbihimul wasila, ata cilët luten vend të Allah subhanahu wa taala, e po njëkohësisht pra janë rob të mirë të Allahut, thotë ata vetë kërkojnë të Allah subhanahu wa taala wasilën. Po qëllimi kërkojnë që kërkojnë prej Allahut, prej Zotit tyre, kërkojnë që ai më ia përmbush nevojat e tyre. Pra arsye se vetëm Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka në dorë përgjigjen, askush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Po çështë kuptojna që wasilja është pi kuptimin e saj gjithashtu është kërkimi i nevojës. Është një do thotë efër që transmetohet pe Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, cili në transmeton Nafi ibn al-Azraq. Do thotë fi mesail, pra janë disa pyetje që ja ka drejtuar Ibn Abbasit. Edhe mes atyre pyetjeve e ka pyet Ibn Abbasin për ajetin që është surën Maide, pra ajeti 35 që është këtë kuptim me ajetin cilën e ka sjell autori. Allah subhanahu wa taala thot ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. O ju cilët keni besuar, keni frikë Allahun, keni dro Allahun, edhe kërkoni tek ai wasila. Kërkoni tek Allahu wasila. Çfarë thon Ibn Abbasi? Ka thon alwasilatul hajj, alhajja. Wasila është nevoja. Po më kërku te Allah subhanahu wa taala nevojën tonë. Po diçka që ke nevojë më kërku te Allah subhanahu wa taala. Atëherë kjo ka pyet ka thon wa hal ta'rifu al-arabu hadha? Sot e kuptojnë kështu arabt? Pra kuptojnë wasilën që është nevojë me kërku nevojën te dikush? Ibn Abbasi ka thon na'am. Po, thon te arabt kështu kuptohet. Pra wasilja te arabt kur nuk u kuptu që ti në adhurimin ton me vendos me thellë mes Allah subhanahu wa taala persona apo objekte kështu më radh. Pra wasilja te arabt është kuptu gjithmonë që është nevojë. Pra me kërku nevojën tonë te Allah subhanahu wa taala. Edhe thot, elam të sma kaule shair, thot, ta nuk e ke dëgju thënjen apo poezin e poetit, e kjo poet është Antara, thot, pi poetet më të njohër, periudhës para islame. Thot, edhe aj, ju ka drejtu një grus, edhe i ka thon, in në rrijale, lahum i lejki wasile. Thot, vërtet, burrat kanë wasile të ti, pra qëllime është ka nevoj për ty. Nuk e di, thot, për cilën grua është fjala ose çka do të kujna e ka drejtuar me këto fjalë, mirë po, poezia është e njohur, që i ka thonë vërtet, do thot arab, vërtet burrat kanë wasile të te, pra qëllimi është që ka nevojë për ty, e një hudhuki për më të marr ty, pra më të martu ty, të ka halim të akhdabi, thot ajo është që ti do thot zbukurohesh përmes ngjyrave ndryshme edhe përmes kohlit, alkoli është ajo që me cilën vizatohen sytë e kështu më radhë. Pra qëllimi i Antaras, këti ju poetit madhë, kur ka thonë, lehom i lejki wasile, burrat kanë nevoj për ty, qëllimi është që, pra, kanë wasile për ty, është qëllimi është që burrat kanë nevoj për ty. Kështu e ka komentu Ibn Abbas, edhe kështu ka thonë, e kuptojnë arab, fjallën wasile. Pastaj, thot, ne edhim që, do dhëtë Allah subhanu wa ta'ala, është karibun mujibë, Allah është afer, edhe është ai cili përgjigjet lutjes. Ta e për emrave të Allah subhanahu wa taala. Allah është afër teje kur ti lutesh Allah subhanahu wa taala. Po i përgjigjet lutjes tona. Më njëherë. Kështu që nuk ke nevojë ti me vendos mes teje dhe mes Allah subhanahu wa taala ndërmjet. Mirë, po gjitha nevojat tua drejtoja direkt Allah subhanahu wa taala. Pra falu për Allahun, sër kurban për Allahun, zotohen Allah subhanahu wa taala, adhuro Allah subhanahu wa taala, lutja ato ai komi përgjigj lutjes tona. Pse Allah është karib, është afër, është mujib që i përgjigjet lutjes. Po gjithë e dim ajetin surën Bekara, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse robët tu, nëse robët e mi, të pyesin për mua, kështu i thotë pejgamberi sa sa ata të njoftoj ata se un jam afër. Po nëse të pyesin ata ku është Allah subhanahu wa taala, ku ne lutim ata, njoftoj ata se Allah është afër. O gjibu dawa të da'i i dha da'an. Thotun i përgjigjem lutjes të lutësit kur aj me lutët mua. Pra Allah i përgjigjet direkt, është afer dhe i përgjigjet. Nuk i nevojti që lutjen tane mi a dërgu dikuj tjetër, pastaj aj mi a dërgu Allah subhanahu taala, që është pretendojnë ta dhe hëtë mushrikt e kohës tonë. Pse Allah subhanahu taala është afer dhe direkt i përgjigjet lutës tane? Pra është afer teje. Nuk i nevoj që lutjen tane me dërgu për mes dikujna. Ajo është shirk i madh. Feljes te gjibu li, vel ju minu bi, le allahum jërshudun. Thote Allah subhanu ta'ala, mirë po edhe ta letë më përgjigjen mua. Po kërkesave, unë dhe Allah subhanu ta'ala. Tërë mi përgjigje Allah subhanu ta'ala, nëse donë që Allah mi përgjigje lutjes tonë. Për mi u binë nullat e ti, edhe mu largu pindalesa atinë. Vel ju minu bi, dhe të me besojnë mua, le allahum jërshudun, njërë që t'jen të uzuar. Pra mderë Allah subhanu ta'ala është të hapër, ditë e natë. Ty në bedet vetëm me lutë Allah subhanu ta'ala. Edhe është karib, është afer teje, edhe i përgjigjet lutës tonë. Pra Allah subhanu ta'ala nuk është i fshet, nuk fshet për i robër e ti në këtë aspekt, këtë kuptim. Pra Allah nuk ikë prej teje, nuk largohet. Nëse te lutë Allah subhanu ta'ala është afer teje. Madje Allah subhanu ta'ala me ju përgjigj kërkesave tua, lutjeve tua dhe nevojave tua me ti plusu, Allah subhanu ta'ala zbrenë cilin e dunjas, pjesën e tretë natës për çdo natë. Dhe që thotë Allah subhanu ta'ala, hel min sa'ilin fa'uti jehu. A ka dikush që më lutët mua, dhe në që t'i japë atina. Allah për zbret, dhe thotë mi ju përgjish lutjeve tua. O hel min da'in fa's të gjibu leh. A ka dikush që më lutët, e para ke a ka dikush që më kërkon, unë t'i japë atina. A ka dikush që më lutët, unë t'i përgjishem lutjes tina. Po njërë të përgjish me ju lutë Allah subhanu ta'ala. O hel min mustaghfirin fa'aghfiru leh. A ka dikush që kërkon istighfar, falje për meje që unë t'ja falje ati. A dhëtë helmin ta i bin fërtugu alej, a ka dikush që pëndohet, e onë t'ja pranoj pëndimin. Pra Allah subhanët ala është afer robit, kur a e lutë Allah, kur kërpa faljeve tina, nuk ka nevoj që ti, të thot me vendos me stejeres Allah subhanët ala ndërmjetësa. Ka rësish, do thot kush janë atë ndërmjetësa, a janë me laqe, që është kemi sharu dhe ndërës në kalunga, po janë njërë burrat mirë, dhe vëtë shumë pejgamber e kështu me ratë. Po këto Allah subhanahu wa taala në këtë ajet po tregon se robët e përzjedhur të Allah subhanahu wa taala. E që sa më herët, sipas komentimeve të Ibn Abbas dhe të tjerë, ata janë me laçet pejgamber të kështu me radh, ata kërkojnë vetë, ata kërkojnë vesile të Allah subhanahu wa taala. Pra vetë ata kërkojnë muafru të Allah subhanahu wa taala me vepra të mira. Ata që janë devotshëm, ata që janë robë të mirë të Allah subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba, sot ata shpresojnë mëshirën e Allahut. E i frekson ndërshkimit Allah subhanu ta'ala. Inna adhabe rabbika kane mahdhura. Edhe përfundon ajet e thot vërtet ndërshkimi Zotit ton është një gjë cilë do t'i kihet frik. Pra njeri ju do t'i kushtoj kujdes dveçant, edhe t'friksohet mas shumë t'i për ndërshkimit Allah subhanu ta'ala. Për arsye se e vlijat të mishë të Allah subhanu ta'ala, jesë më doshër të Allah subhanu ta'ala. Ata që e njojnë Allah subhanu ta'ala mas shumë t'i e kanë frikë Allah subhanahu wa taala më shumë ti. Kështu po na njofton Allah subhanahu wa taala. Prandaj njeriu do të ketë frikë shumë ndëshkimin e Allah subhanahu wa taala. Sipas të interpretimit të ulemave ku çysh shpjegohet për këtë ajeti tauhidi edhe shahadeti la ilaha illallah. Po ky ajet të shpjegoj se pri kuptimeve fjalës la ilaha illallah, pri domethënë fjalës la ilaha illallah, çu kemi sharuar më herët është që mos më lutë asë kur tjetër përveç Allah subhanahu taala. Pra qëllimi është që ti mos më vendosë ndërmjetësa mes teje dhe mes Allah subhanahu taala. Po mes robërve dhe mes Allah subhanahu taala. Po pi krijesave të Allah të është fjale. Ai i cili vendosë mes ti dhe mes Allah subhanahu taala, ndërmjetësa ai do thotë ka bangësu kuptimin e fjales la ilaha illallah. Po kështu sqarohet edhe shpjegohet fjala la ilaha illallah për mes këti ajeti. Se thamë dhe maharët shumë për djetarve ose për njëzve ju ka bo problem pse autore ka sil këtë ajet për shpjegimin e shahadetet dhe fjales la ilaha illallah. Mirë po kjo të regon se qëfar dijet madhe ka pas autore. E sa mire ka kuptu të uhidin dhe kuptimin e fjales la ilaha illallah. Pra vetë fjale la ilaha illallah për aludan që duaja afrimit të Allah subhanahu taala adhurimit e gjitha nuk duhet të kushtohen e drejtohen dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk ka ndërmjet mes teje dhe mes Allahut. Prandaj edhe ky ajet kështu po thot. Pra dietarë që kanë interpretuar ajetin këtë kuptim kanë thënë që tauhidi edhe fjala la ilaha illallah kërkojnë edhe përmbajnë veten e tyre se ti do të distancohesh, do të shfaqësohesh prej shirkut. Po është obligim për muslimanin që mu largu, mu distancu prej shirkut. Mirë që mos me lutë askon Freqë Allahot, mos me kërkun dërmesim të Allahot, subhanahu wa taala, për dikujt tjetër. Fa në adhurimet e tina, pasisht është me laqe, që është qëndron ofër Allahot, subhanahu wa taala, apo është pejgamber i dërguar e kështu më rad, e këta njerës cilët po i lutin me laqet, e po i lutin pejgamert, e po i lutin njerës të dëvatshëm, këta po vendosin dërmjetësa me styre me sabah, subhanahu wa taala. Fa da e kështu, do thot, aludohet, ose komentohet tauhidi dhe fjala la ilaha illallah përmes këtij ajeti. Po këta nuk janë distancuar prej shirkut. Këta i kanë bërë ortak Allah subhanahu taala në adhurimet e tyre. Këta pra kanë rënë do thot kokë këmbë në shirk. E si është puna për shkak për ata njerëz cilët këtyne krijesa ju drejtohen sinqerisht me lutjet e tyre. Ona është shirk edhe më i pastër. Sesa që bëjnë ata cilët vendosin, do thot vetëm dërnjesa mes tyre dhe mes Allahut subhanahu taala. Prandaj nuk mjafton për tauhid, që njëri jo vetëm pretendon tauhidin. Është më thon nuk kam tauhid, ose unë njësoj Allahun subhanahu taala. Do thon gjithashtu nuk mjafton që vetëm e shqiptu shahadetin la ilaha illallah. Nëse nuk distancohet prej fest mushrikëve. O njëri jo dohet e ka obligim. Nëse dëshiron që më realizu të uhidin, edhe fjale la ilaha illallah mu distancu prej paganve, mu distancu prej idhujtarve, prej mushrikve. Po këtë kja jetë po tregon se aje cili do thot, e lut, e adhuron, dikon tjetër, pra e që Allah subhanahu taala, do thot, aje ka bo, po në largimin e dëmit, e gjërave tjera që fatkecive që godasin ato, aje ka bo shtirë të madhe ka dalë prej fesë të Allah subhanahu taala. Po kështu kuptohet se si duhet qarohet të uhidin dhe shahadeti, për mes këti ajeti si pas interpretimit par djetarë. Edhe marë të kemi sharu që dërmjesat mes rogë dhe Allah subhanë tala jënë dy loje. Jënë dy loje. Shekhul Islami ibn Temija Allah më shiroft ka thonë hunake vasitatun men gjehadeha fe fal kefa. Osh një lojnë dërmjesimit mes rogë dhe Allah subhanë tala. Ai që e mohon këtë lloj ndërmjetësimit ai ka bë kufër. Ai që e mohon nuk e beson ai ka bë kufër. Wa hunaka wasitatun man aqarra biha kafar. Mirë, po thotë gjithashtu është edhe një lloj ndërmjetësimit ai që e pohon ka bë kufër. Po cili është lloji ndërmjetësimit që kush e pohon kush e mohon ka bë kufër? Ata janë pejgamberët e Allah subhanahu taala. Pra në komunikimin e shpalljeve të Allahut subhanahu taala. Ata janë ndërmjetësa mes nesh me sallah. Ai që e mohon këndërmjesim, ai ka bo kufër. Po ka dalë për fest Allah subhanahu taala. Ai që nuk i beson pejgamberët, apo nuk i beson shpallet që kanë zbrit pejgamberëve, ai ka bo kufër. Po arsye se fe nuk mundesh më mësu ndryshe përveç se përmes pejgamberëve të Allah subhanahu taala. Kushdo që pretendon me dalë për fest pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe do thotë pretendon që mundet me adhuru Allah subhanahu taala me gjëra të tjera me cilat ose me fe tjetër me cilën nuk ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka dalë prej fesë islame dhe kemi sqaruar në do thotë ato 10 gjëra që anulojnë islamin, që kjo është 10-ta prej aty në 10 gjëra që anulojnë islamin e njerëzit ose asgjësojnë ato. Kush beson se i lejohet me dalë prej fesë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe me adhuru Allah subhanahu taala me ligje, me sharia tjetër përveç ligjit që i ka zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kurse lloji i dytë, po dhe të shekull islami, aj që është një ndërmjesim që aj cilje e beson ka bo kufër. E kjo është aj ndërmjesim për cilin po flasim ne. Aj cilje beson që ka nevoj për ndërmjesa mes robër dhe mes Allah subhanahu taala për mingrit e Allah nevojat dhe kërkesat e tyne, atë do thot pasaj ju afrohet këtyne ndërmjesa me adhurim, me lutje e kështu më radh, atër kjo ka bo kufër dhe ka dojnë për fjesë të Allah subhanahu taala, pra shqyë se kjo ndërmjesim nuk ekziston të Allah subhanahu taala. Mirë. Interpretimi dytë që e kanë bërë dietar këtij ajeti, e kanë shpjeguar se edhe me interpretimin e dytë ky ajet e shpjegon tauhidin edhe bën tefsir tauhidit. Ajo është se këta dietar kanë thënë që ne e kemi kuptuar që tauhidi është me njësu Allah subhanahu taala me adhurim. Po kjo është tauhidu ilahia ose uluhia. Me njësu Allah subhanahu taala me adhurim. Po edhe ky ajet e përfshin lavdrim ndaj robërve më të veçantë Allah subhanahu wa taala, që janë më të përzjellën të Allah subhanahu wa taala, pse thotë se ata e kanë njësu Allah subhanahu wa taala në ilahijen e tina. Thotë edhe kështu kuptohet për përshtatshmëria e këtij ajetit me temën që ne ka sjell autori. Qysh ashtu, ka thënë se ulaika alladhina yad'una, ata cilët luten, këta dietar nuk ka thonë që Kuptimi ajetit është ata cilët lutën për dikujt tjetër. Qysh ka interpretimi i parë? Mirë po ata cilët lutën vetë, po ata cilët bojnë dua vetë, ata cilët ledhini e duhun, ata cilët e lusin Allah subhanu wa ta'ala, edhe ka thonë që duaja që është në sjarumë dhe ndërsin e kalumë është dy loje. Do të është kërkesa, lutja që i drejtohesh Allah subhanu wa ta'ala, do është duaja u libade, duaja adhurimit. Po që ti kërkon edhe i lutesh Allah subhanu wa ta'ala për mes adhurimeve tua. Po duaja ka dy kuptime në islam. Është edhe si lutje, vjen edhe si adhurim. Edhe këtë ka thonë, këja jetë po thotë ata cilët e lutin, mirë po dhe ata cilët e adhurojnë Allahun subhanu wa ta'ala, ata jebë të gune ila rabbihimul vesila, ata dohet të kërkojnë vesilen, pra nevojët e tyre, të Allah subhanu wa ta'ala. Pra çdo kush i cili lutet, çdo kush i cili lutet Allah subhanu wa ta'ala, kështu e kanë interpretuar ata këta jetë. Çdo kush i cili lutet Allah subhanu wa ta'ala, ose çdo kush i adhuron Allah subhanu wa ta'ala, vesilen, nevojen, po shështamë si pas një kuptimin tjetër i vësilës është me kërku nevojën, ndodhë me kërku vetëm prej Allahot. Pse? Për arsye se këto ka ardhë jebë të gune ila rabbihimul vësile. Që kjo ila rabbihim nuk është, do thotë Allah subhanahu wa ta'ala ka sjell para vendit duhur. Origjina fjallës do të me kanë jebë të gune el vësilete ila rabbihim. Kështu është origjina, kërkojnë vesilën të Zotit tyre. Mirë po në arabisht, kur vjen kjo ndaj folja të Zotit tyre, për para, pra, vjen për para asaj që kërkohet, pra vjen për para aty ku kryet veprimi, po për para kalzores, jep të gune ila rabihim, kërkojnë të Zotit tyre vesilën, kjo të rekon kufizim edhe mbyllje, që shë kemi sharu shumë herë. Jep të gune ila rabihim ul vasile. Origjin, fjalia është doshtë me konë, jep të gune el vasile të ila rabihim. Kërkojnë vasilen të këzotit tyre. Mirë pa Allah vë thët, e kërkojnë të këzotit tyre vasilen. Po në arabisht, do një pjesë e djetarve, do thët që të shkenë semantikës, pra shkenë zë cilë amirët me kuptimin e fjalve. Që nga thonë, kjo të regon kufizim dhe përmbyllje. Të regon kufizim dhe përmbyllje, ose mbyllje. Do thonë që ata nevojët e tyre i kërkojnë vetëm të Allah subhanahu wa ta'ala. Pra çdo kush i cili lutet apo adhuron Allah subhanahu wa ta'ala, nevojën e tyre do të më kërku vetëm të Allah, se kështu po të Allah. Do të kufizon tauhidin ose kërkimin e nevojës vetëm të Allah. Kurse disa dietar kanë thonë, thotë gjithashtu semantikës kanë thonë që qëllimi i kësaj në i këtij i kësaj do thotë ndryrimit vendeve të fjalëve në vend ajetit është tregon ihtisas, pra që Allah veqohet me këtë. Pra vetëm Allah do të veqohet me kërkimin e nevojës. As kusht tjetër përveç Allah, subhanahu wa ta'ala. Mirë po si pas, njerit kuptim apo tjetërit, do thot argumentimi me këtë ajet është shumë i qartë. Se si argumentohet me këtë ajet për tefsirin apo shpjegimin e tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah. Pra kuptimi kësajna është se ata cilët ta robët dashur të Allah subhanahu wa ta'ala, ta robët veçan të Allah subhanahu wa ta'ala, cilat i ka përgjellë Allah dhe lusin ata dhe adhorojnë Allah subhanahu wa ta'ala, gjitha nevojët e tyre i kërkojnë vetëm të Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Për arsye se Allah është veçu me këtë. Allah ka veçu vetën e tina me këtë. Pra vetëm të Allah kërkojnë nevojat. Ata nuk i drejtojnë dikuj tjetër me këtë veç se Allah subhanahu wa ta'ala. Pra na Allah po tregon se këta robët veçan tina e kanë kufizuar dhe kanë mbyll po tauhidin vetëm te Allah subhanahu wa taala. Po kjo është shumë e qartë se si aludohet me këtë ajet për tauhidin dhe këtë shpjegimin e fjalës la ilaha illallah. Gjithashtu thamë edhe më herët se fjala ulai ke ledhine yad'una, ata cilët luten. Po kuptimi i një pikë kuptimi është ata cilët adhurojnë. Po ata cilët bojnë ibadet. Kjo e shpjegon shumë mirë tauhidin. Po qëllimi i kësaj na është se ata cilët luten, cilët adhurojnë pa Allah subhanahu wa ta'ala, që sa do të mi kërku nevojt e tyre vetëm të Allah subhanahu wa ta'ala. Pra me kufizu të uhidin edhe me vequ Allah subhanahu wa ta'ala me këtë të uhid. Pra kërru nevojt e tua, në gjatë adhurime dhe tua, mi kërku vetëm të Allah subhanahu wa ta'ala, me vequ Allah subhanahu wa ta'ala me këtë. Pra ata cilët, për shambull, ata cilët lutën, ata cilët falen, fali namazin, pse fali namazin? Thot kët namaz e falin edhe i drejtohen vetëm Allahu subhanahu teala me kët namaz. Kështu është kuptimi i ajetit. Ulaika alladhina yaduna tasilat bayna ibadat. Po e kërkojnë avojt e tyre vetëm të Allah. Pra e bajnë ibadetin, i drejtojnë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala me këtë adhurim. I drejtojnë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala me këtë namaz. Që Allah pastaj mja plotësu dhe mja përmbush nevojat e tyre. Gjithashtu ata cilët therrin kurban, therrin edhe përmes kësaj therrje, kërkojnë vetëm prej Allahut që ai mja plotësu nevojat e tyre. Gjithashtu ata cilët për shembull agjerojnë, e kështu me radhë, ata cilët kërkojnë ndim, kërkojnë shpëtim, po këtë, kjo është kërkimi ndimës dhe shpëtimet është për adhurime më të mëdha. Po këta, këtë shpëtim ja drejtojnë, ose këtë kërkim ndimë ja drejtojnë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, edhe, do thot, duke kry këtë adhurim, kërkojnë prej Allah subhanahu wa ta'ala, ose kërkojnë vetëm prej Allah subhanahu wa ta'ala, që ajmë ja plotësu nevojën e tyre, kështu më radhë me gjitha, për gjitha llojet e ibadeteve. Po kështu, sipas këtij intervendimi dietare kuptohet se si ky ajet aludon në tauhid, për njësimin Allah subhanahu wa taala me adhurim, për njësimin Allah subhanahu wa taala me ibadetet tona. Edhe se ky ajet e shpjegon fjalën la ilaha illallah. Pra Allah këto si do thotë për mbyllim, po tregon se ata cilët e lutin Allahun e adhurojnë Allah subhanahu wa taala me lloje ndryshme të adhurimeve, ata i drejtohen vetëm Allah subhanahu wa taala, edhe kërkojnë vetëm prej Allah subhanahu wa taala që mja plotësu nevojat e tyre. Kështu po thotë Allah subhanahu wa taala në këtë ajet, sipas këtij interpretimi dietare. Pastaj këto në këtë ajet ka ardhur që Allah ka thënë yabtaghuna ila rabbihim, kërkojnë prej Zotit tyre. Çaj mja plotësu nevojat. Nuk ka thënë kërkojnë prej Allahut, yabtaghuna ila Allah. Pse? Edhe këto dietarët e sjellin në dobi. Për arsye se ka thënë përgjigjja e lutjes edhe shpërblimi i robërve është prej kuptimeve të rububijës. Është prej domethënieve të rububijës. Për rububijës, zotrimit të Allah subhanahu wa taala. Nuk është prej domethënieve të uluhijës. Pra Allah subhanahu wa taala ose rububija Allah subhanahu wa taala, pra që Allah është Zot, është Rabb i krijesave tina. Pra qëllimi kemi thënë më herët, rububija është se Allah është, pra që është Zot, edhe i ka kriju, edhe i furnizon krijesat e tina, edhe kujdeset për krijesat e tina. Po i drejton çështjet e tyre, i rregullon çështjet e tyre, kështu më radh. Këto janë pikë kuptimeve, domethënë të rububis. Do të thonë, kjo tregon se rububia Allah subhanahu wa taala kërkon që Allah subhanahu wa taala më ju përgjigj lutjes tyre. Kërkon domosdoshmërisht që Allah më ju përgjigj lutjes tyre, edhe më ia dhon ose më ia plotëson nevojën e tyre. Prandaj këto Allah subhanahu wa taala nuk ka thënë ata kërkojnë te Allahu. Për arsye se Allah ka të bëjë më shumë me uluhien, emri e Allahut Allah. Mirë po ka thonë ila rabbihim, ka përmend emrin tij në rob. Për arsye se rububia Allah subhanahu taala kërkon që gjithsesi Allahu më ju përgjigj lutjeve të robërit e tij, kur ata i drejtohen, edhe më ia plotësuese, më ia dhon atë nevojë që lënë kërkojnë prej Allahut subhanahu taala. Pastaj në këtë ajet gjithashtu kemi ose sqarohet, pra dobi tjetër përfitojnë atë që në këtë ajet Allah subhanahu taala po tregon që këta njerëz, ose për sharon, për shvegon gjendjen e këtyre burrave, këtyre njerëzve që janë të veçantë të Allah subhanahu wa taala, pari së rështë ajen burra apo gra, të në robër të veçantë, cilët i ka përzjedhë Allah subhanahu wa taala, që këta kanë bashku mes adhurimit, frikës, shpresës në Allah subhanahu wa taala, edhe dashuris ndaj Allah subhanahu wa taala. Edhe me këto trija plesohet adhurimi. Pra e cilë adhuran Allah subhanahu wa taala me hëbbe, me dashuri. Edhe adhuron Allah subhanahu wa taala me khauf, me frik. Edhe adhuron Allah subhanahu wa taala me shpres. Kjo është muwahhid, kjo ka njësu Allah subhanahu wa taala çu çdo. Mi po ai që adhuron Allah subhanahu wa taala vetëm me dashuri, kjo është sufi, është dervish. Kështu do thonë sufi, dervish. Ai që adhuron Allah subhanahu wa taala vetëm me frik, ai është khawarij. Don khawarij të kanë adhuruar Allah subhanahu wa taala vetëm për mes frikës. Kurse ai që adhuron Allah subhanahu wa taala vetëm me shpres, ai është primordiale. Prandaj, për me konë muahid, për me konë për ehlu sunetit, do të me adhuru Allah subhanahu wa taala për me sire të rizhëve. Dhe më në kaimi, Allah më shëroft thot, fi hadhil aje, dhikru l-meqamatit thelathe. Në këtë ajet, po përmanin tri nivellet me cilat do të plotësohet adhurimi. Fi Allah subhanahu wa taala. A thot, el-hubbu, e para është dashuria. Qësh kuptohet për këti ajet, e thot, wa hua ibtighal kurbi ilaihi wa tawassulu ilaihi bil amali s-salih. Kjo thot është me kërku afrim të Allah subhanahu wa taala, edhe ndërmjetësim të Allah subhanahu wa taala përmes veprave të mira. Po njeriu kur e don Allah subhanahu wa taala, atëherë do bën vepra të mira që mu afro sa më shumë të Allah subhanahu wa taala. Po kjo tregon për dashurinë e tij ndaj Allah. Po gjithkohë mundet në një mënyrë me mat sa don Allah subhanahu wa taala. Me mat atë dashurinë që ka ndaj Allah, le të shikoj veprat e tjera. Sa më shumë që njeriu kërkon mu afro të Allah subhanahu wa taala përmes veprave të mira, atëherë kjo kërkon që ai e don Allah subhanahu wa taala. Për arsye se ai po mundohet me kënaqë Allah subhanahu wa taala përmes veprave të mira. Wa raja wal khawf. Sa gjithashtu ajeti vazhdon që e përmban edhe shpresën, edhe frikën për Allah subhanahu wa taala. Wa hadha huwa at-tauhid. Sa kjo është tauhid. Pa ai që adhuron Allah subhanahu wa taala përmes këtyre gjërave ai ka realizuar tauhid. Po kjo është vetë tauhidi. Wa huwa haqiqatul islam. Edhe kjo thotë është realiteti i islamit. Nëse do të kon musliman tamam i vërtet, ashtu siç ka kërkuar Allah subhanahu wa taala, atëherë adhuroj Allah subhanahu wa taala përmes këtyre tri çështjeve, përmes këtyre tri gjërave. Pastaj autori e sjell ajetin e dytë si argument për këtë temë, e thot: "Wa qawluhu", argumenti tjetër është fjala e Allah subhanahu wa taala: "Wa qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani". Sot e përkujto kur Ibrahimi tha babës tina dhe popullit tina, un jam bara. Don jam distancu, jam largu. S'kam të bëj kurrë gjë me ata që ju po adhuroni, illa alladhi fatarani. Përveç atina i cili më ka kriju mua. Pas që shkuptohet të uhidi, shpjegimi të uhidi dhe shahadetet, la ilaha illallah, për këtë ajete, inshallah, do të flasim dersët e arshme. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.